тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін мамырдың 24-ті бейсенбі, астана уақыты кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әдеттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Халықаралық Amnesty International ұйымының мәліметінше 2011 жылы Қазақстандағы адамдардың полицейлер тарапынан азапталуы туралы көптеген хабарлар келіп түскен. Қостанайда тағы 100 деген киік қырылды. Ресейлік оппозицияшыл блогер Алексей Навальный қамаудан босатылды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Халықаралық Amnesty International ұйымының мәліметінше 2011 жылы Қазақстандағы адамдардың полицейлер тарапынан азапталуы туралы көптеген хабарлар келіп түскен. Ұйымның баяндамасына сәйкес бірнеше айға созылған мұнайшылардың ереуілі барысында құқық қорғау органдары наразылық танытушыларды қуып тарату үшін шектен тыс күш қолданған. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қостанай облысы тағы 400 бас киіктің өлі денесі табылды деп хабарлайды Ауыл шаруашылығы министрлігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасаған Интерфакс Қазақстан агенттігі. Министрліктің хабарына қарағанда 24 мамырда әуеден бақылау жасағанда 19 мамырда қырылған киіктердің орнынан оңтүстік батысқа қарай аймақта шамамен 400-ден астам киік қырылып қалғаны анықталған. Киіктер қырылған жерге болыстық орман және аң шаруашылығы аумақтық инспекциясының қызметкерлері барған. Бұған дейін осы облыстың Жанкелді ауданы Сорша ауылынан 20 шақырым жерде 543 бас киіктің қырылып қалғанын Азаттық радиосы хабарлаған болатын. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев маусым айының басында Қытайға барады деп хабарлады сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметі. Министрліктің мәліметінше Назарбаев Қытай Халық Республикасының төрағасы Ху Цзинтаоның шақыруын қабыл алған. Қытайға сапарында Назарбаев Ху Цзинтаомен кездесіп, Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекет басшылары кеңесінің отырысына қатысады. Ақштың бұрынғы президентінің кеңесшісі және шығыс Еуропадағы адам құқықтарын қорғаушы Збигнев Бжезинский Ресей президенті Владимир Путиннің басқару тәсілін өткен шаққа оралтатын анархизм деп атаған. Вашингтондағы Вудро Вильсон атындағы орталықта сөйлеген Бжезинский Путиннің басқаруы не әлемдік, не Ресейдің өз ішіндегі жағдайларға сай келмейді деген. Ол Ресейде Путиннің саясатына кәдімгідей ықпал ете алатын орта таптың күш қуаты артып келе жатқанын айтып, Ресей саяси тарихында жеке адам бойындағы үрей сезімі алғаш рет жойылды деді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейлік оппозицияшыл блогер Алексей Навальный 15 тәулік қамаудан босатылды. Навальный полицияға бағынбады деген айыппен жазаға тартылған еді. Навальный түрмеден шыққанда өзін қарсы алушылармен қоштасып, халық серуені наразылық акцияларына қатысуға кетті. Ол 12 маусымда Ресей билігінің саясатына қарсы жаппай наразылық акциясын өткізген соң, 42 айының басында болатын бүкіл халықтық қарсылық шеруіне дайындықпен айналысатынын айтты. Бейсенбі түнде оппозициялық солшыл майдан қозғалысының жетекшісі Сергей Удальцев та 15 тәулік қамаудан босап шықты. Ауғанстанның солтүстігіндегі Тахар уәлаятында 120 мектеп оқушысы және 3 мұғалім уланып ауруханаға түсті. Уланғандардың көпшілігі ес түсінен айырылған. Жергілікті билік мектепке беймәлім улы зат шашып жіберді деп, кінәні исламшыл радикалдардан көріп отыр. Бір ай бұрын осы уәлаятта 150 оқушы ауыз судан уланған болатын, ал өткен аптада Хост уәлаятында 200 бала белгісіз аурумен ауырды. Ауғанстан арнайы қызметінің өкілінің айтуына қарағанда, мұндай әрекеттерді Талибан ұйымы 2014 жылы коалиция күштерінің елден шығарылатыны қарсаңында ата-аналарды балаларын